Така, днесната проповед се казва „Към мене погледнете“. Има, след като нахвърлях стиховете, сетих, че има още много, в които се говори за това как трябва да гледаме към Господа. Много стихове, които говорят за гледането към Господа. И не знам дали миналия път си говорихме за едно нещо, което е един много, много красив стих, който казва „Ще погледнат на мене, когато прободоха“. Който човек поглежда към Исус Христос, който виси на кръста и го поглежда по един особен начин. Той го поглежда като някой, който е прободен заради неговите собствени грехове. Затова казва, и като погледнат на мене, когато прободоха, да, много някои тълкователи ще ви кажат, да, ма той тук говори за Израел. Нали? Ние знаем, да, че той беше в Израел и юдеите го разпънаха, нали, поискаха да бъде разпънат, обаче всъщност ние знаем, че той умира за греховете на целия свят, и за моите, и за твоите. Така че, когато ти го погледнеш като някой, който плаща твоя грях, който е наказан заради твоите прегрешения, тогава, тогава се случва нещо в твоя живот. Тогава става онова, което Господ търси. И той точно това иска. Ти да не знаеш какво е станало преди 2000 години в днешна Палестина, но да го видиш през собствените си очи, през очите на Бога, който го прави заради тебе специално. И така, днес ще говорим за едно друго гледане към Бога, което е гледането, когато ти знаеш кой е Господ. И когато в своя ден ти вече имаш избора, дали да гледаш на Него или да гледаш на суетата на този живот, за която четохме преди малко. И така ще отвориме първо на Исаия 45 глава. Някой, ако иска, може да отвори 45 глава на Исаия, защото аз съм отворил само, съм ви записал само 18 от 24 стих, но те стиховете преди това и стиховете след това са също много важни. Аз нарочно съм ги отрязал, само тези. За да внимаваме, за да бъде повече, да звучи сякаш това е нещо, което е за нас. Слава на Бога! И така, Исаия 45 глава от 18 до 24 стих. Защото така казва Господ, който сътвори небето. Твоя Бог, който създаде земята, направи я и я утвърди, като не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява. Аз съм Господ и няма друг. Не съм говорил в тайно от място в тъмна земя. Не съм рекал на Яковото потомство, търсете ме на празно. Аз, Господ, говоря правде, възвестявам правота. Съберете се, дойдете. Приближете се всички вие, избягали от народите. Нямат разум уния, които издигат дървените си идоли и се молят на Бог, който не може да спаси. Изявете и приведете ги да се съветват заедно. Кой е прогласил това от древността? Кой го е изявил от отдавнашното време? Не аз ли Господ и освен мен няма друг Бог, освен мене няма Бог праведен и спасител? И така в 22 стих той казва: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Ако четеме стиховете преди това и след това, ще видим, че той говори на Израел, той говори на евреите. Но в този 22 стих той говори нещо, което дори и за евреите тогава е било трудно да го възприемат. Ние знаем, че в Новия Завет апостолите имаха проблем да повярват, че езичниците също са наследници на обещанията заедно с евреите, на тези обещания, които бяха дадени на Авраам. И така той казва: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Няма значение какъв си. Няма значение в коя част на земята живее. Ако ти погледнеш към Бога, ще бъдеш спасен, защото освен Него няма Бог, който е праведен и спасител. Защото аз съм Бог и няма друг. В себе си се заклех, казва Господ. Праведна дума излезе из устата ми и няма да се върне. Че пред мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в мене. Само в Господа ще рече някой за мене, има правда и сила. При Него ще дойдат човеците, а всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят. И така. И така, тук в стихове 23 има едно нещо, което говори за последните дни. Знаете, че последните дни са такава актуална тема. Всеки път, когато има някаква голяма беда, която се случи върху човечеството и всички започват да говорят за края на света, който идва. И той е идвал много пъти от Исус Христос насам. Всеки път, като се случи нещо страшно и всички казват, ето края на света идва. И това знаем, че е основано в това, което си четохме скоро от 24 глава на Матей, миналата седмица, където Исус Христос обяснява какво ще става накрая. Той започва с едни такива неща, с слухове, с глад, с трусове, с болести и така нататък. Но те са едни трусове, глад и болести, които започват точно преди края. И не всеки трус, глад и болест са предизвестител за края. Така че ние хората тръпнат, но има неща, които ние знаем, че ще станат накрая. И този стих говори за тези неща, които ще станат накрая. Защо говори за тези неща, които ще станат накрая? Той казва така. В себе си се заклех, казва Господ. И тази дума в себе си се заклех означава, че това е нещо, което е взето решение за него. И то няма да бъде отменено. Нищо не може да промени това нещо, което е казал Господ. То ще се случи. Никакви молитви, никакви други происшествия не могат да попречат на Господа това да стане. И той казва така. Пред мене ще се преклони всяко коляно. Ние знаем, че Господ казва на Исус Христос, седни отдясно ми до те, положих враговете ти за твоя подножи. Нали? И знаем, че има две групи хора, които едните са тези, които се покланят на Бога, а другите, които не му се покланят. Господ казва, аз ще ги направя за твое подножие. Те ще станат твое подножие и всяко коляно ще се преклони пред тебе. В крайна сметка Господ е казал, че накрая, искаш или не искаш, ти ще се поклониш на Бога. И всеки език казва, ще се закълне в мен. Като казва всеки език, той няма предвид само тези, които вярват в Исус Христос или които вярват в Бога. Той има предвид всеки език. Тоест, накрая всички ще бъдат принудени да се поклонят на Бога. Да се поклонят на Бога и на Неговия помазаник. И така. Всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят, казва. Така продължаваме, четем надолу на Псалм 8, от 1 до 9 стих. Всъщност, това мисля, че е целият Псалм 8. Да. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. Ти си поставил славата си над небесата и изустата на младенците и сучещите укрепил си сила поради противниците си, за да накараш да мъкне врагът и отмъстителят. Този втори стих, знаете ли кой е? Този втория стих е онзи, който цитира Исус Христос, влизайки в Йерусалим, който му казва, абе, не виж тук какви са тия деца, които викат слава на Давидовия син, Осана. И той им вика, ако тия млъкнат камъните, ще проговорят. Не сте ли чели, какво пише, че от устата на младенците и случащите приготвил си хвала. Нали? Той точно това казва. Обаче в оригинала стиха звучи последния начин. Укрепил си сила поради противниците, за да накараш да млъкне врагът и отмъстителя. Тоест да се затворят устата на уния, които хулят. Ето тези ще викат слава на Бога. Като гледам твоите небеса, делото на твоите пръсти, луната и звездите, които си отредил, казвам си, що е човек, да го помниш? Или човешки син, да го посещаваш? А ти си го направил само малко по-долен от ангелите и със слава и чест си го овенчал. Поставил си го господар на делата на ръцете си. Всичко си подчинил под нозете му. Всичките овци и говеда, още и животните на полето, въздушните птици и морските риби. И всичко, що минава през морските пътища. Йова, Господи наш, колко е превъзходно Твоето име по цялата земя. И така този псалм говори за това, той говори за Божда слава, той говори за това какъв е Господ. Но той говори и за това какви сме ние. И той говори за това, този псалм, той ни връща обратно в битие, когато Господ казва на Адам, нали, ето, владей над земята и над всичките въздушни птици, и над морските риби, и над добитъка, и над полските животни. И тук е точно, той точно това казва. Ти си го направил само малко по-долен от ангелите и си го увенчал със слава и чест и поставил си го господар над делата на ръцете си. Бог даде на Авраам да се грижи за земята и да управлява целия свят. Обаче, този, който пее, това е Давидов псалм, той казва, като погледна как си устроил света, това е все едно слугата, който работи в къщата на господаря си, и той вижда господаря му как си е уредил къщата и как иска от него да свършва работата за всяко нещо. И той си казва, как е възможно, нали, всичко е толкова добре наредено и премислено, аз трябва много да внимавам, защото нали, това не е толкова лесно, колкото си мисля. И тук този псалм говори за удивлението на човека, който вижда Божите дела. И си казва, нали, аз разбрах, че са ми дали, нали, служба тук да работя, обаче не можах да разбера защо са ми я дали, аз не да заслужавам. Това място е толкова невероятно, че аз не знам какво правя в него. Някакси аз не съм на мястото си. Той се удивлява. Нали? И това знаем, че Давид много съвсем имаше право да го каже това нещо. Той знае, той беше някой, който Господ взел от стадата с овцете. Той пасеше овцете на семейството. Беше най-малкият син тогава, когато го призова Господ. И стана цар в Израил след това. И той знаеше как Господ взима нещо нищожно и го прави великолепно. И с този дух, който беше в него, той ги говори тези думи, които четем в псалм номер 8. Но искам да видим как има едно благословение в това да гледаш Божите дела. Има едно благословение в това да виждаш как те са недостижими за човека. Че нещата, които Бог е направил, ние не можем да ги повторим. Ние се опитваме, но не можем. Но пък можем да го прославим и можем да се свидим в себе си, в сърцето си пред този, който ни е направил. И всичкото това, което Господ ни кара да правим, когато Той ни кара да погледнем към Него, това не е защото Той е един себелюбив Господ, който обича да го хвалят и да му отдават почет. Това е нещо, което храни нашето сърце дълбоко вътре в нас и което лекува душата на всеки един от нас. Когато ти погледнеш към Господа, видиш ти кой си и онзи, който те призовава, какъв е. И като знаеш, че той не бърза да се гневи на това, което ти правиш, не бърза да ти се разсърди за това, което не си свършил както трябва пак. Ти се смиряваш вътре в себе си и си казваш, Господи, нали, само заради Тебе аз продължавам да съществувам. Нали? И това ни кара ние да оставим суетните неща на този свят и да се хванем за оня Господ, от когото е всичко и заради когото е всичко. Преди малко пяхме една песен и там има един стих, който казва, за вярата ти се хвани. Хвани се за вярата. Защото много често в нашите умове вярата е нещо, което ти трябва да го изработиш. Няма такова нещо в Библията. В Библията няма вяра, която ти изработваш. В Библията има вяра, която Господ ти дава, има вяра, която той я кара да расте. Той ти помага да порасне. Но вярата е, която той ти я дава. Казва, за Исус Христос казва, като гледаме, това е другия стих, който не го включих днеска в проповедта, в написаните в текста. Каза, като гледаме на начинателя и усъвършителя на вярата. Нали така пише за Исус Христос? Начинателя, този, който започва нашата вяра и този, който е усъвършенства. И така днеска да не хукнеш да си напомпаш вярата. Вярата трябва да я търсиш от Бога, когато я нямаш. Трябва да я търсиш от Бога, защото Той е Той, който я дава. Той е Той, който я създава в тебе, Той, който я умножава в тебе, Той, който я съхранява в тебе, тогава, като ти не знаеш какво да я правиш и по някакъв път си способен да я зарежеш. Нали? В Псалом 56, 4 стих пише, чрез Бога ще хваля думите му. Това е, което исках да преди малко ви споменах за него, че ако ние искаме да прославиме Бога, ние имаме нужда от Бога. Ние не можем да го направим сами. Тук пак е също един такъв случай, в който човек естествено се опитва да се напъни да направи нещо повече. Тогава, когато цялото слово му казва, внимавай, човече, ти не можеш сам. Исус Христос казва, аз съм истинската лоза, отец ми е земеделецът, вие сте пръчките. Отделени от мене нищо не можете да направите. И така, аз преди да си отворя устата, за да прославя Бога, аз трябва да разбера, трябва да съм сигурен, че аз съм се закачил за истинската лоза, че това, което искам да кажа, идва от истинската лоза, не идва от мене. Защото аз не мога да прославя Бога. Трябва Господ да прославя себе си. И той казва, Давид в 56-ти псалм казва, чрез Бога ще хваля думите. Ще хваля словото му. Ще хваля делата му, защото между думите на Бога и делата му няма голяма разлика. И рече Господ да бъде светлина. Това какво са, думи ли са или дел? Нали? Чрез Бога ще хваля думите му. На Бога уповавам, няма да се боя. Какво ще ми стори човек? И така, онзи, който гледа Бога, той е способен да не се разсеева по други неща. При нас се получава обикновено обратно. Ние гледаме много неща и се опитваме да се фокусираме върху Бога. Господ казва, не, не, не. Ти трябва да гледаш мене, за да можеш да не се разсееваш по другите неща. Трябва да оставиш всичко друго и да се хванеш за мене, да гледаш мене, да се научиш кой съм аз, какво съм казал, какво правя, какво не харесвам. Това трябва да ти е най-важното нещо в живота. Всичко останало ще се нагласи. Но не можеш да гледаш на мене, докато гледаш и другите неща. Много добре се върза днешната проповед с тази първа глава от книга Еклесиаст, където той казва, всичко е суета и гонене на вятър. Ти как ще си прекараш живота тук на земята? В суета и в гонене на вятър или в търсене на Бога? Или в живот с Бога? Трябва да решиш днес. Трябва да го вземеш това решение за всеки ден от живота си. Защото ние по някакъв път ги отлагаме нещата. Аз днес имам една много важна работа, но като я свърша, тогава ще му обърна достатъчно внимание на Господа. И Господ вика амин. Само, че той знае, че то не става така. В Псалом 90, 10 до 12 стих пише така. Дните на живота ни са естествено 70 години. Или даже където има сила 80. Тук разбира майка ми защо се вика, бе, аз тази година 87 ли, колко правя точно, 78 ли правя? И към, леле, представяш, 78 години. Не си говори, какво толкова е? Много хора стават на 78 години, ли? Обаче, май почва да изглеждат много тия години. Господ казва, бе, даже вика, като си по-силен, имаш на 80 години. Целяваш, това е. Ние знаем, че човек живее максимум 120 години някъде. Не повече. И това са изключително редки случаи. Дори хората, като станат на 100 години, вече е голямо събитие. Столетниците са нещо уникално. И този стих той казва, естествено са 70 години. Нали, ако погледнете колко е средната продължителност на живота на Земята, ще видите, че тя е там някъде, в този диапазон. 70 години. Ако някой си направи труда да провери средна продължителност на живота за цялата земя. Защото има държави, където живеят повече, не живеят по-малко. Вижте колко е, да видите. Той казва, естествено, нормално е да бъде 70 години. Даже където има сила, ако някой е по-силен, така 80 години. Най-добрите от тях са труд и скръб. Между другото, днес като го четах, то го обърна внимание на Поли. Гледай колко практично и точно описание на човешкия живот. Ние живеем на тази земя 70-80 години някъде там. Не се надяваме много повече. Другото е някакъв случай. И той казва, но най-добрите от тях са труд и скръп. Най-добрите ти години
тогава, когато си най-силен, те минават в труд. Нали? Защо всички говорят за пенсионни фондове? Защо говорят за пенсиониране? Защото се надяват, че като дойде това време, като се пенсионираш, тогава ще могат да направят това, което са искали цял живот да правят. Обаче не могат да го правят, защото заедните цял ден да работят. Нали? Пътуваш по няколко часа на ден до работата и обратно. Работиш там, меди колко си часа и седмицата заминава. Най-добрите години са труд и скръб. Защото скоро прихождат и ние отлитаме. Нали, ако си късметлия, ще отлетиш след това, след като се пенсионираш. Нали? Ама някои не доживяват и до толкова. Днес разбрахме за Сейд, който си отишъл, той е на 50 и някой разбрах, че е колкото мен. Така че не на всички им е писано да стигнат до пенсионния фонд. Кой знае силата на гнева ти и на негодуването ти според дължимия на тебе страх? Научи ни така да броим дните си, защото да си придобием мъдро сърце. Това стих съм го проповядвал и друг път. Даже мисля, че не само веднъж съм го проповядвал. Научи ни, това е 12 стих на 90-ти псалм. Научи ни така да броим дните си, защото да си придобием мъдро сърце. Какво означава това? Човека застава пред Бога и се моли. Господи, научи ме да живея както трябва. Човека създава това, което ви казах преди малко. Ти искаш да прославиш Бога. Господ ти казва, къде си тръгнал? Ако искаш да ме прославиш, трябва първо да дойдеш при мене. Първо трябва да разбереш много добре кой съм аз. Какво искам и какво не искам. И когато аз ти кажа да отидеш да ме прославиш, тогава да отидеш. Например, Исаия, от когото четохме, той, за да може да стане пророк, за да може да говори, в началото трябваше Господ да очисти устата му, за да може да стане той като Божията уста. Нали? Каза един дей, вика и се допря един въглен. Взел едно огнище, един въглен и го допря до устните ми, за да се очисти устата ми, за да не бъде той вече нечист, да може да говори това, което е право. Тоест Господ трябва да даде думите, с които да го прославиш. И тук псалмопевецът казва, ако ти не ме научиш как да живея, аз няма да мога да живея живота си така, както трябва. И това той казва, научи ни да броим дните си така, че да си придобим мъдро. Научи ме така да се науча да живея, че да правя нещата, които са редни. Че живота ми да бъде живот на мъдрите. Нищо, че има печал в мъдростта, както четохме преди малко в Еклесиаст. Обаче е по-добре. По-добре да имам дължимия на тебе страх. Това го в книга Притчи е много добре казано накрая. Еклесиаст казва накрая. И каква е, това е края на мъдростта, нали? Края на всичко, което казахме. Бой се от Бога. Нали? И така той казва, кой знае силата на гневът и на негодуванието и според дължимия на тебе страх? И така, ние имаме нужда да погледнем всеки един в живота си. Всеки един в ситуацията, в която е. Ние имаме нужда да погледнем към Бога. Защото ние естествено гледаме около себе си, си правиме планове и се опитваме да се измъкнем от всички неща, които ни заплашват и ни пречат. Господ казва, трябва да погледнете към мене. Защото вие виждате това, което се вижда от вашето място. Вие виждате това, което се вижда с очи. Понякога път можете да предвидите някои неща с ума си, след като имате достатъчно житейска мъдрост. Обаче аз знам това, което искам да направя, което никой не може да ми попречи да направя. Преди малко четохме, както е казва, нали, какво казва? В себе си се заклех, че ще направя едно нещо. И каквото и да се случва, каквото и да става около нас, това нещо, което Господ се е заклял, то ще стане. И аз мога днеска да кажа, ако днеска има някаква фондова борса, в която се залага на Божите думи, аз мога да кажа, да отиде да кажа, искам да заложа на това, че всяко коляно ще се преклони пред Бога. И всеки език ще изповяда. И аз ще спечеля, ако може да заложа на тия акции. Но ги няма, никой не ги продава. Нали? Така че Господ има нещо, което Той ще направи. От няколко дена, когато се качваме в колата, по някаква техническа случайност, се закача телефона на Поли към уредбата на колата и започва да проповядва една проповед за... Но не искахте. Мисля, така се казва проповедта. И там се говори за Йона, който Господ му каза какво направи, той не искаше. И всеки път, нали, Поли го спира, защото... И аз викам, бе, може би Господ иска да я чуеме пак тая проповед. Остави я накрая да я чуеме цялата наново. Може би има нещо, което трябва да си спомним. Затова, че има неща, които... Ако Господ реши да ги направи, ти можеш да не искаш да ги направиш, но Той ще те накара да ги направиш. Ти, нали, примерът с Йона беше точно такъв. Той не искаше да направи това, което Господ го накара. И какво стана? Господ го накара да поиска да го направи. Не го върза, не го заведе там, където трябва да бъде. Той го накара да поиска да отиде. И той отиде и свърши работа. Също и с тебе днес. И тази проповед се говори за това нещо. Ако ти не искаш да направиш това, което Господ иска от тебе, Господ ще те накара да го направиш. Така че по-добре за тебе да го направиш, когато Той ти иска, без да се дърпаш. Нали? Това влиза в стиха. Научи ни как да броим дните си. Научи ме, Господи, как да не се противя на това, което ти искаш от мене да направя. Научи ме как да не търся начин да стане по-лесен. Научи ме да казвам като твоя син. Ако може да ме отмине тая чаша, но да бъде твоята воля, а не моя. И така ще завършим с Исус Христос, Матей 6 глава, 25-33 стих. И така днеска всичко това, което четеме, е свързано с суетата на нашия живот и с нашата нужда да погледнем към Бога и да може този поглед да предизвика подреждането на нашия живот. Да не е просто знание за това какъв е Господ, но да бъде нещо, което се случва в нашия живот. Нещо, което ние днеска не правим, защото на нас така ни трябва. Ние не го правим, защото знаем, че има нещо по-важно. И вижте, Исус Христос говори за това нещо в Матей 6 глава, 25-30 стих. 33. Той казва: затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната и тялото повече от облеклото? Това беше едно от първото благовестие, което чух. Тогава аз бях вярваш, но този, който говореше, не бях аз, говореше на някой, който аз познавах, на който аз не знаех какво да му кажа. И тогава този, който беше с мен, брат ми, когато говореше с този човек, той каза нещо. Не си спомням ли цитираше точно този стих или просто каза нещо подобно. Той каза: животът е повече от храната и тялото е повече от облеклото. Тоест, животът ти е повече от това, което ядеш и пиеш, и това, което се обличаш, това, което правиш за себе си. И онзи човек, който иначе беше много начетен и много еродиран и много прагматичен, още не можеше лесно да му разбиеш логиката, че това е човек на мисленето, той каза: да, прав си. Живота е повече от тия неща. Обаче, в смисъл, не че той знае какъв е отговор. Ние понякога път просто усещаме, че има нещо повече от ежедневието. Обаче по някакъв път не знаеме кое е онова, което липсва. А всъщност, когато четеш Божието Слово, там всичко си е на място. Господ ти казва точно кое не е наред и точно как се оправя. Между другото, това, което четяхме в притчи, в Еклесиаст, извинете, той казва: кривото не може да се изправи. За какво говори? Който казва: кривото не може да се изправи. Има неща, които може да ги изправиш. Не? Сгъваш го и после го изправиш. Той говори за твоето криво. което е вътре в тебе. Защо не може да се изправи? И той го говори в перспективата на земния живот, на суетните неща, които ни заобикарат. Всичкото, което е около тебе, целият свят, който е около тебе, с всичките си пари, с всичките си възможности, той не може да те поправи. Това, което и липсва на душата в този живот, не може да бъде запълнено с нещата около тебе, с суетните неща, които те заобикарат. Еклисиаст съм абсолютно сигурен, че този смисъл е вътре в тези думи. Той така, ти не можеш да поправиш кривото. Онова, което не е наред, ти не можеш да го поправиш. Никой не може да го поправи. Обаче, има ли нещо невъзможно за Бога? Всички тези стихове, те днеска трябва да ни накарат да се откажем от собствените си, да се откажем от собствените си умения да оправяме нещата. И да се облегнем на Бога. Да кажем, Господи, ти знаеш как трябва да живее. Аз не знам. Но ти знаеш не само как трябва да живее, но ти можеш да ме направиш такъв, какъвто трябва, за да мога да го преживея този живот, както ти искаш. Не е ли животът повече от храната и тялото от облеклото? Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират и пак небесният ви отец ги храни. Искам да ви върна на Исаия 45 глава, където Господ казва: Твоя Бог, който създаде земята, направи я и я утвърди, който и не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява. Той я създаде, за да се населява. Ти се раждаш в един свят, в който има птици в небесния простор, има риби във водата, има животни по полето. И тях всичките Господ ги храни, той те храни и тебе. Защото той е направил света около нас, за да може да бъде населяван. Ние днес много добре знаем какво означава, че Господ не е направил земята пустиня, е направил да се населява. Защото ние днес имаме телескопи, с които гледаме на къде ли не, откриваме екстра планети, които са извън Слънчевата система. И ние виждаме колко е уникална Земята, че начинът, по който Земята може да бъде населявана, е нещо уникално, което ние не можем да го видим никъде. Ние си смятаме, че ако има подходящи условия някъде другаде, сигурно ще има живот, защото не зная тези, които ги мислят тези неща, те не са чели Библията, че Господ е Той, който дава живот. Никой друг не може да е живот. Но ние виждаме ясно днес, с цялата си научна мощ, че Земята е направена, за да бъде обитавана. Соломон ги е знаел тия неща преди 2600-700 години, 800 години. Нямало нужда от телескопи тогава, имало нужда просто от мъдростта на Бога, имало нужда да вярва на Бога, който го призовава, който му обяснява всичко. Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито женат, нито в житници събират и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Защо сте много по-скъпи от тях? Защото ти си направен по Божий образ и подобие и Господ ти е дал да владееш цялото това творение. Нали? Така пишеше в Псалм 8. И кой от вас може с грижа да прибавя един лакът на ръста си? В някои преводи да добави на живота си. Можеш ли да удължиш живота си от това, което ти е дадено? От тия естествени 70 години или където има сила 80 или крайната граница, където Господ е казал, повече 120 години няма да бъде. Никой не може да направи нищо. Казват, мисля, че Клинтън беше на края на мандата си, говореше и обясняваше как хората ще почнат да живеят по 200 години и така нататък. Не знам си какво си. И още не са почнали да живеят по 200 години. Клинтън вече отдавна не е президент. Не? И още не знаем дали ще стане. Не знаем, че няма. Защото така пише. И за облекло, защо се безпокоите? Разгледайте полските кремове как растат, не се трудят нито предът, но казвам ви, че нито Соломон със всичката си слава не се е обличал като един от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес има, утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И така, тук думата маловерци е свързана с онзи, който се притеснява за утрешния си ден, какво ще яде и какво ще облече. Думата маловерец е свързана с това, защото всичкото това, което ние четеме днес, и много, много, много други стихове, които са в Словото, те ни обясняват как твоя живот зависи тотално от волята на Бога. От това какво Господ ще реши за тебе утре, какво ще стане, зависи утрешния ти ден. В пъти, неимоверно много повече от това, което той решил, отколкото от това, което ти смяташ за утрешния си ден да направиш. А всъщност това, което ти смяташ за утрешния си ден да направиш, ще стане или не, зависимо само от това, каква е Божията волята на Бога. И затова той ти казва днеска: към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища. Ако погледнете на мене, нещата ще бъдат както трябва. Всъщност, твоя край ще бъде спасени. Амин. Колко повече ще... Не ще ли много повече да облича вас, маловерци? И тъй не се безпокойте и не думайте какво ще яделим или какво ще пием или какво ще облечем, защото всичко това търсят езичниците или онези, които не познават Бога. Понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичкото това. Но първо търсете Неговото царство и Неговата слава и всичко това ще ви се прибави. Нали? Това го знаем. Това стих сме го чели много пъти. И въпреки това, не винаги ни е лесно да го приложим. Не винаги ни е лесно да кажем, бе, какво ще стане с мен? Аз трябва, нещо трябва да направя. Какво? Тук не съм свършил. Се притеснявам. И тук, нали, винаги се налага да го коментираме това нещо. Това не означава да просто да седиш вкъщи и се молиш и нищо да не правиш, да чакаш всичко. Илия седеше там на един поток и му носи, враните му носиха храна. Не така беше. Така беше. Враните му носиха храна, си пише от потока, а пък враните му носиха какво да яде. Само че не трябва да забележим, че той беше там при потока и враните му носиха храна, защото Господ беше казал да отиде там и той беше казал на враните да го храна. Господ не му беше казал да отиде при потока и там да седи, нали? Той можеше да седи да се моли, враните нямаше да му донесат един залък. Нали? Но понеже Господ така искаше, така стане. Той му каза какво да направи, той го правеше. И така ставаше. На нас днес Господ ни е казал, че ако искаш да имаш какво да едеш, трябва да работиш. Не? А ходиш да получаваш заплата, да се трудиш с пот на челото и с парите, които изкараш, да си купиш хляб и дрехи. Но не се притесняваш за това дали ще има работа за тебе, дали ще има какво да едеш. Това не е твоя работа. Господ ти казва, аз знам, че ти имаш нужда от това нещо и аз ще ти го осигуря. Така че не е въпросът в това нищо да не правиш, въпросът е да не се тревожиш за утрешния си ден. Като знаеш, като си погледнал на Бога, че от Него зависи всичко. От Него зависи дишането. Както каза Павел на гърците. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И така, ако търсиме Неговото царство, искам пак да направя същия коментар, аз преди малко го казах, но понеже това е основното нещо от проповедта днес, искам просто да бъде съвсем ясно. Става дума за твоите приоритети в живота, в твоето ежедневие. Кое е на първо място? Божията воля ли е на първо място или това какво ще стане с теб? За кое се тревожиш повече? В твоята глава е по-важно какво ще стане с изпита, с работата, с това или с онова, или какво ще стане с Божията воля. Например, четохме, че в себе си се заклех, праведна дума излезе из устата ми и няма да се върне, че пред мене ще се преклони всяко коляно и всеки език ще се закълне в мен. Така аз не знам какво ще стане с мене утре, обаче аз знам, че ще дойде един ден, в който всяко коляно ще се преклони пред Бога и този, който до този момент е пропуснал да го направи, дълбоко ще съжалява. Казва, ще се засрамят само. Обаче има други стихове, които говорят за това колко, как всички земни племена ще вият от страх и от скръб, когато видят човешкия син идещ на облаците, в славата си. И така, аз като знам, че това ще стане и че моя съсед, моя ближен ще вие в онзи ден, ако е пропуснал да се преклони пред Бога. Кое е по-важно за мен днеска? Да отида при моя съсед и да му кажа, че Исус Христос идва. Или да си гоня моите неща. Нали? Искам да го видите. приоритета какъв е. Аз си ги имам неща, аз си ги имам нуждите. Аз имам, да ходя, имам нужда да ходя на работа, да внимавам какво правя в работа, защото началника ми очаква от мен да свърши работа как трябва. Обаче има неща, които ще станат независимо от това аз какво правя днес. И аз не мога да ги изпусна от погледа си. Аз трябва да внимавам за тия неща. Защото това, което иде, то ще стане. Даже Павел казва на евреите, на гърците, определил е ден. Има един ден, който е определен, който ние не знаем кой е. Дори Исус Христос не знае кой е този ден, обаче Бог го знае. Бог Отец го знае този ден, кой ще бъде. И този ден е определен и край. Думата е излязла от устата му и няма да се върне назад. Този ден ще дойде. Великият и страшен ден, Господен, казва Слово. И така, нека да търсим Неговото царство и Неговата правда. Виждате ли как има едно търсене? Тук в това, което казва Исус Христос, има едно търсене. Аз трябва да търся, да разбера Господ това, което прави днес в мене, около мене. Аз трябва да разбера какво прави Той и трябва да внимавам за тия неща. Исус Христос говореше на юдеите за това, че не разпознават времената. Вика, вие познавате времето, климата познавате, нали? И казвате дали ще вали или пък ще бъде хубаво времето, обаче не познавате кое време е от тия времена, които идват върху земята, от това, което Господ прави. В Римляни 9 глава 33 стих, с което ще завършим, пише така, ето полагам в Сион камък, околото да се спъват и канара, в която да се съблазняват. Знаете ли Сион кое е? Хълма Сион къде е? Е много интересно. Нали знаете, че в Йерусалим има един хълм, на който е храма, отгоре е бил построен. Хълма на храма. Но това не е хълм Сион. Хълма Сион е къщата, на която Давид си е построил, нали, където той е живял. Царският дом е бил там, на този хълм Сион, който е до. Фактически след това на съседния хълм построяват храма. Но когато говорим за Исус Христос, за Неговото идване и за царя, така, винаги става дума за Сион. Защо? Защото Давид е, нали, Исус е потомък на Давид и той фактически е този, който у когото е царството, което не преминава. Господ обещава на Давид, че на неговия потомък ще даде царството и това царство няма да премине. Еми неговия потомък беше Соломон, царството след него премина. Имаше още известно време, в което няколко потомци на Давид стояха върху царския трон само за Юда, без останалата част на Израел. И след това и това се прекрати. Нали? Вече няма цар в Израел. Но когато Исус Христос дойде, той ще дойде и ще се възстари, казваше, и ще въздигне отново падналата Давидова скиния. Шатрата, дома на Давид, ще бъде въздигната отново. Неговото царство ще бъде въздигнато и това е Исус Христос. Който е царува от място, където е царувал Давид, от хълма Сион. И това казва, полагам в Сион. В Сион е положен един камък. Има някой, който е в Сион и този камък, по който да се спъват и канара, в която да се съблазняват. И така, Исус Христос е канара, в която се спъват и в която се съблазняват. И това, което казва, защото Исус Христос говори, това всички го говори, Павел го говори, той цитира Стария Завет, ако не съм си отбелязал кой точно пророк говори, но искам да видите противоречието. В едно време, в което Исус Христос ще бъде за изкушение и за препъване на мнозина. Тогава, когато нормалният човек, естественият човек ще каже, това са пълни глупости, това, което ми говориш, не е за вярване. Това не ми харесва. Това е направо отвратително. Когато той говори за Исус Христос по този начин, той казва, който вярва в Него, не ще се посрами. Виждате ли колко е важно да гледаш към Бога? Колко е важно да не разсъждаваш по-човешки, но да отидеш при Него и да го накараш да те научи да разсъждаваш. Да отидеш при Него. За да можеш да кажеш един ден някакви, ти какво ми говориш? За Исус Христос ли ми говориш? Аз съм чел за Него. И ти да му кажеш, Ти си чел за него, обаче аз го познавам. И това, за да можеш да го кажеш и да го кажеш с тази увереност, че той човека да настръхне, да каже, той или е луд, или той наистина знае нещо. Ти трябва наистина да отидеш при него, при Исус Христос. Трябва да отидеш при него и ти всичките въпроси, които ги четохме днес, трябва да му ги зададеш. И трябва да му кажеш, научи ме как да си брадите, така, защото да си придобие мъдро сърце, така че да стана мъдър, така че да те познае, така че да се науча да се страхувам от теб. И това нещо да ми стане свидетелство с моя ближен. Амин. Господ да ви благослови и да си изпълни волята във всеки един от нас.